Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Silencio me enseñó a tocar. Rebusqué en los rincones de la memoria. Recordé las casas en las que viví. Levanté la voz para contar mi historia. Y rompí a cantar para cantarte a ti. Las guitarras viejas, las carnes partidas. Las suelas gastadas de tanto correr. La maleta llena y las manos vacías. Dar la vuelta al mundo para volver. Recorriendo el camino de vuelta a casa. Persiguiendo la huella de una canción. Va rodando la rueda del tiempo que pasa. Al compás que marca tu corazón.
De vuelta a casa, é o título desta peza que vides de escoitar. Trátase da canción que abre La razón eléctrica. Vela aquí o título xenérico do novo traballo discográfico de Raúl Rodríguez. Hai un par de semanas, a bofe que lembrades isto, escoitamos esta peza adiando por vez primeira. Agora temos o disco enteiro entre as nosas mans, podémolo analizar, podémolo escoitar, podémonos abraiar ante o resultado final dunha grabación sensacional, xa volo adianto. Un disco este que confirma na figura de Raúl Rodríguez a un dos artistas de maior talento do noso territorio. Comprobámolo con outra peza. Isto chamase Al Otro Lado.
Tiempo para perder, ni sitio donde volver. No tengo miedo a la oscuridad y no me quiero esconder. Quiero saber lo que puedo encontrar al otro lado del mar. Yo voy buscando un destino que está al otro lado del mar. tengo nombre, no sé quién soy, pero yo sé a dónde voy. Llevo conmigo la luz del sol a donde quiera que estoy. Quiero saber lo que puedo encontrar al otro lado del mar. Yo voy buscando un destino que está al otro lado del mar. Para llegar, voy a encontrar mi lugar. Hay un secreto que espera por mí al otro lado del mar. Quiero saber lo que puedo encontrar al otro lado del mar. Yo voy buscando un destino que está al otro lado del mar. Quiero saber lo que puedo encontrar. Al otro lado del mar.
O que fai Raúl Rodríguez neste disco é explorar as posibilidades creativas completamente libres do que el chama o Caribe Afro-Andaluz. Estamos diante dun proxecto etnomusicolóxico de carácter mesmo antropolóxico onde Rodríguez investiga todas as conexións musicais que existen entre as raíces culturais africanas, andaluzas e caribeñas. E o resultado é unha escolma de cancións escritas por el mesmo, onde converxen precisamente instrumentacións, ritmos, letras que se inspiran nestas raíces. Un traballo fantástico este, que inclúe tamén esta maravilla que escoitamos a seguir, isto chamase La Vuelta al Mundo. Thank you.
Yo crucé el desierto buscando una flor, di la vuelta al mundo hasta encontrar tu amor. Tú guardabas dentro la luna y el sol y abriste la puerta de tu corazón. Te vi brillando en la oscuridad y al fin pude sentir toda la tierra rodar. Ah, 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 ah. Un barco perdido por una canción, un beso escondido en el mejor rincón. Que se resolvió y una carta nueva de navegación. Te vi brillando en la oscuridad y al fin pude sentir toda la tierra rodar. Vuelta al mundo y llegué a la frontera. Y en el mismo sitio con la misma luz, allí estabas tú. Desierto buscando una flor, di la vuelta al mundo hasta encontrar tu amor.
Con este trabajo, Raúl Rodríguez completa a su triloxía. No sé un momento. Hai prácticamente xa 10 anos e Raúl Rodríguez editou Razón de Son, un disco que nos encantou neste programa. Foi no ano 2014, a seguir chegou La Raíz Eléctrica no ano 2017 e agora complétase a triloxía con esta Razón Eléctrica, un traballo onde colaboraron, entre outros músicos, Diego Galaz, o violín, Sirifo Cuyate a Cora e Pablo Martín Jones a Kalimba. Traballo destacado, ten toda a pinta de que vai ser un dos grandes discos do presente ano 2023. Con Raúl Rodríguez abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Saúdos a nosa audiencia da Benres, nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saúdos tamén a nosa audiencia do sábado, se estades a nos escoitar a través de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Rematamos esta rolda de saúdos con saúdo tamén especial para a nosa audiencia do mércores, estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. o CEO, e da mesma cor en todas partes. Este é o título desta peza que vides de escoitar. Trátase da primeira composición dun traballo homónimo que vai ser editado dentro de 4 semanas, máis ou menos, a través de Real World. O 5 de maio estará este disco nas rúas. Trátase da primeira colaboración en formato discográfico dos artistas Kayan Melhor e Tumani Diabate. O primeiro dende Irán, mestre da Camanche, o segundo de Mali, artista ben coñecido neste programa, virtuoso da Cora, un dos músicos africanos máis importantes dos últimos 30 anos neste traballo, vanse dar a man as culturas persa e mande. A idea de xuntar a estes dous homes xurdiu hai xa uns cantos anos a través de Michael Dreyer, o director de festival Morgenland, que se celebra na vila alemá de Osnabrück dende o ano 2005. Ocorreuselle nunha certa altura que quería xuntar a estes músicos no escenario para que improvisaran. E isto aconteceu no festival precisamente no ano 2016. Agora, pois prácticamente 8 anos máis adiante, Diabate e Calhor xuntáronse en París e gravaron os temas incluídos dentro deste proxecto, un traballo baseado na improvisación, o que vides de escoitar e o resultado precisamente dunha improvisación que ameaza con ser tamén un dos grandes proxectos do presente ano 2023. Enlazámolo con outra estrea, con outro traballo que vai sair tamén, curiosamente, o 5 de maio. Trátase da nova grabación do contrabaixista israelita Avishai Cohen.
Aro, aro, matakwa, faina. Aro, aro, matakwa. Aro, aro, matakwa, faina. Aro, aro, matakwa. Déjele que siga andando, faina. Déjele que siga andando. Déjele que siga andando, faina. Déjele que siga andando. Necesita mi coco, faina. Necesita mi coco. Necesita mi coco, faina. Necesita mi coco, faina funche. Faina funche. Faina funche. Faina funche. Gomaringo, maringo, 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 maringo. 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 Faina funche. Faina funche. Faina funche, faina funche. Chon, 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 kwami. Ile ya ya chon, kwami. Chon, 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 kwami. Ile ya ya chon. Faina funche. Faina funche. Faina funche. Faina funche.
Abraham Rodríguez Jr. grabou Avishai Cohen este traballo, o primeiro o contrabaixo, evidentemente o segundo as congas iroko vai ser o título xenérico deste traballo, o número 20 xa, na trayectoria como líder do artista de Israel. Tiña moitas ganas, Cohen, dende hai xa moitos anos, de gravar unha colaboración con artistas, con músicos da escena latina de New York, tanto de orixe cubana como de orixe puertorriqueña. E o resultado desta teima, este traballo, que, repito, será editado no vindeiro mes de maio. Cohen e Rodríguez Jr. coñeceronse hai xa bastantes anos, hai 30 anos, de feito, no 1993, cando ambos os dous traballaban para a banda do pianista Ray Santiago. E como resultado, repito, desta teima, xorde un traballo aditivo, cando menos se nos baseamos nas músicas que puidemos escoitar até este momento deste traballo. Un proxecto que xorde como homenaxe o legado artístico fundamentalmente da Ford Apache Band, polo tanto, o legado musical do grandísimo Jerry González. Escoitamos outro dos discos deste proxecto coasinado o contrabaixo por Avishai Cohen e as congas por Abraham Rodríguez Jr. Isto chamase The Healer. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Oh. mesma forza universal.
A mesma forza universal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
A mesma forza universal.
A mesma forza universal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
A mesma forza universal.
A mesma forza.
Sangue, o mesmo animal.
O mesmo sangue, o mesmo.
teño serias dificultades para clasificar, para catalogar esta música que vides de escoitar. Supostamente, o que fai esta xente é rock. Son un trío de power rock. Son os Martelo, mas as liñas de baixo, no inicio desta composición, ese xogo, entre loops e base rítmica, con esa batería majestuosa, mesmo nos elevaban dunha maneira un tanto indirecta o ámbito da electrónica, do xénero jungle, por exemplo. Inclasificables e maravillosos, os Martelo. Había unha década, había 10 anos, que non sabíamos nada deles e chegan, preséntannos o seu novo traballo discográfico que leva por título O mesmo animal, nel inclúese esta gozada. Non sei se a mellor peza do disco, pero quizáis un dos mellores temas desta grabación. Somos un cunha letra espida, políticamente comprometida. Aí Xacobe Martínez Antelo, o baixo e as voces, era quen estaba mesmo a berrar de xeito anoxado o texto desta canción. Unha maravilla, completan Martelo, Manuel Cebrián as guitarras e Max Gómez a batería. Ben sei que neste programa non somos habituais do mundo do rock, mas ben sabedes tamén que no noso país, en Galicia, temos bandas fantásticas dentro deste xénero, de cando en vez visitamos as músicas que fan estes proxectos, sobre todo cando se achegan o ámbito do rock progresivo fusionado con jazz, con free jazz. Coido que os Martelo percorren estes vieiros dunha maneira pois moi libre, creativamente moi acertada, e por iso coido que temos que lles dar minutos. Se vos parece, con outro dos temas deste O mesmo animal, pomos o punto de final a esta nova entrega corcovadiana. E ti é o título desta canción que ides escoitar a seguir. En 7 días, máis Corcovado a través de Radio Crónica Folk Musical de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e de RKV Radio Vigo. Saudos cordiais de Lois Atanés, como sempre. Foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Martelo. Boa semana. Agur.
Oxe, decidí que eu sou o que manda aquí. Oxe, decidí.